Is-sur Edgar Agius huwa persuna magħrufa sewwa għax-xogħol tiegħu mhux biss fil-komunità Maltija f'South Australia ma wkoll fil-komunità in ġenerali huwa wieħed ukoll mill-ambaxxaturi f'South Australia għal Jum l-Australia Australia Day. Huwa pjaċir tiegħi li fuq it-telefon għandi is-sur Agius biex inkellmu propju dwar din il-kariga ta' ambaxxatur għal Jum l-Australia. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek sur Agius.
Nsellem lilek u l-semmija tiegħek kollha u grazzi ħafna tal-introduzzjoni sabiħa li għamilt li. Jiena bħala ambaxxatur jiena niġi mistieden mill-Kunsilli fil-lokalità ta' South Australia fejn nassisti lill-mejer fiċ-ċerimonja tal-ċittadinanza tal-kandidati ġodda. Jiena niġi mistieden nagħmel speech fuq l-okkażjoni u fuq xi tfisser li tkun Awstraljan u ċittadin ta' dan in-nazzjon. U wara nassisti lill-mejer fil-preżentazzjoni ta' awards bħala Citizen of the Year, Young Citizen of the Year u oħrajn li jkunu għamlu xi xogħol siwi u volontarju għal komunità.
Issa inti ilek ħafna involut mhux biss fil-komunità Maltija anke fil-kunsil tal-lokalità tiegħek fil-fatt inti kunsillier. Flimma mħawi ta' South Australia qed insemmu?
Jiena li kunsillier 15-il sena, infatti dan huwa l-ħames term tiegħi, imma l-aħħar li kellimtek kien it-tielet term, imma minn dak iż-żmien ġajt ġettelet darbtejn għall-erba' snin kull darba, dan huwa l-ħames term tiegħi. Fil-Kunsill fil-South Australia. Kunsill tiegħi huwa City of Charles Sturt li huwa t-tielet l-akbar kunsill fil-South Australia b-107,000 residenti. Hemm Maltin imxerdin ma' diversi sobborgi bħal per eżempju Findon, West Lakes, Flinders Park, Beverley, Kidman Park u oħrajn. F'kunsilli oħra bħal Salisbury u Elizabeth hemm Maltin ukoll. Tista' tgħid Maltin imxerdin ma' kullimkien mal-istat kollu. Għalkemm numru ta' numru żgħir.
U bħala kunsill hemm xi prioritajiet u xogħol li għandkom u li qed taħdmu fuqu?
Bħalissa l-priorità tal-Kunsill qiegħda biex nikkombattu l-effetti tal-tibdil fil-klima, il-climate change. Temp li huwa barra minn postu b'ħafna ħsara speċjalment fi x'Tut. X'Tut tagħna fejn il-baħar kważi qed jitla' l-art u kwantità kbira ta' ramel qed jiġi imkaxkar lura fil-baħar. Li kważi jagħmel x'Tut perikolużi għax fejn kien hemm id-djuns ta' ramel il-biċċa l-kbira ħadhom il-baħar u ħalla ħofor kbar flok ir-ramel. S'intendi dan mhux l-unika priorità tagħna, ukoll għandna proġetti biex naħżnu x-xita li kienet tmur dirett lejn il-baħar normalment. Issa qed naħżnuha f'reservoirs b'volum kbir, f'wetlands. U l-Kunsill jagħmel użu mill-ilma għat-tisqija tal-parks u b'hekk nifrankaw ħafna flus tal-kontijiet tal-ilma.
U barra minn hekk inti qed ukoll fuq kumitat li jagħti pariri dwar ix-xogħol u l-ħidma fost iż-żgħażagħ. Xi problemi fost iż-żgħażagħ għandkom hemmhekk?
Ix-xogħol fost iż-żgħażagħ is-sitwazzjoni ekonomika mhux mill-aħjar. Ħafna proġetti bħal ma tafu intom tisimgħu fl-aħbarijiet bħal Holdens se tagħlaq u preżentament is-sitwazzjoni mhux mill-aħjar rigward ix-xogħol. Mhux biss żgħażagħ imma għal kulħadd. Ħafna żgħażagħ infatti qed imorru stati oħra fejn għandhom ċans aħjar għax-xogħol.
President ukoll tal-Kunsill Malti ta' South Australia ilek ukoll f'din il-kariga mhux ħażin bħala komunità Maltija f'South Australia, x'inhu mad-diffikultajiet li għaddejja minnhom il-komunità Maltija bħalissa?
Bħal President tal-Kunsill Malti ta' South Australia nista' ngħid li d-diffikultajiet li għaddejja minnhom il-komunità huma problemi mhux biss lokali imma nazzjonali. U ngħid hekk rigward problemi tal-anzjani fl-Awstralja. Issa l-baby boomers kulħadd qed jikber. U b'hekk is-sitwazzjoni tas-sigurtà soċjali trid tadotta ruha biex tlaħħaq mal-volum tal-anzjani u tipprovdi għajnuna li tkun hemm bżonn.
X'inhu d-daqs tal-komunità Maltija hemmhekk?
Il-komunità Maltija hawnhekk raw s'intendi mhux kbira bħal Melbourne u Sydney, 1800 familja hawnhekk ma' South Australia kollha, mhux Fairlight biss ma' South Australia kollha.
Però għandkom problemi tal-anzjani u hemm ukoll iż-żgħażagħ tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni li ftit li xejn għandhom isombra mal-Maltin tal-ewwel ġenerazzjoni u x'hekk.
Rigward iż-żgħażagħ tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni tal-im tal-Malti u kultura għand fis-South Australia aħna nsibu li qed jonqos l-interess u mażmin dawn iż-żgħażagħ li twieldu hawn ftit li xejn jieħdu interess. Aħna bħala leaders mexxejja fil-komunità jeħtieġ li nagħtu eżempju sew liż-żgħażagħ tagħna jekk iridu li l-lingwa u l-kultura Maltija tkompli fost il-komunità tagħna. Jeħtieġ li flok l-intoppi u l-personalitajiet ninaqdu fl-imkien bħala komunità u mexxu bl-eżempju.
Kelkom ukoll hemmhekk il-lezzjonijiet tal-Malti dawn għadhom isiru jew spiċċaw ukoll?
Sfortunatament il-lezzjonijiet tal-Malti spiċċaw ukoll. Meta semmejt intoppi, ċerti intoppi qed jagħmlu ħafna ħsara u dik waħda mill-ħsarat li saret, l-iskola kellha talaq. Sfortunatament svantaġġjat liż-żgħażagħ tagħna milli kompli jitgħallmu l-lingwa Maltija u l-kultura.
Ben wieħed ieħor kemm għandkom organizzazzjonijiet?
Fil-Maltese Community Council hemm Queen of Victories Band, Makaza, Senior Citizens, il-Maltese Radio, dawn huma membri delegati tal-Kunsill. U tal-Festa ta' Santa Katarina wkoll, ma xtieqx li ninsa nsemmihom, hemm ta' Chaplaincy Group. Dan il-gruppi kollha li semmejtlek kollha huma membri delegati tal-Kunsill. L-oħrajn jew mhux delegati jew kienu hemmhekk u telqu, għalhekk nixtieq li jkollna l-għaqda u naħdmu flimkien biex bħala grupp ta' Maltin u li qed naħdmu biex ngħinu l-komunità Maltija naħdmu flimkien għall-benefiċċju tal-komunità Maltija tagħna ta' hawnhekk ta' South Australia.
Naturalment ukoll bħala xogħol fil-komunità inti ngħataj tarfien kemm ċertifikati u kif ukoll midalji mill-gvern lokali naħseb dan huwa apprezzament għax-xogħol u l-ħidma kontinwa tiegħek.
S'intendi, jiena 2001 kont irċifejt ċertifikat mill-Premier ta' South Australia bħala apprezzament tax-xogħol li nagħmel fil-komunità. Mbagħad fl-2003 ġejt irregalat medalja ta' ċentenarju tal-Federazzjoni tal-Awstralja għas-servizz tal-darba oħra tal-komunità Maltija. Fl-2006 elajt it-titlu tal-OAM fl-Ordni tal-Awstralja għas-servizz fil-Maltese Community u l-Gvern Lokali. Fl-2009 ċertifikat mill-Gvern Natur ta' South Australia bħala finalist fil-kategorija tal-Volunteers għax-xogħol volontarju fil-komunità ġenerali u fl-2010 finalist fil-kategorija South Australian Local Hero għax-xogħol fil-komunità Maltija u ġenerali. Jiena il-passjoni tiegħi hija x-xogħol fil-komunità. Veru titkun dedikat, mhux qed ngħidlek jiġifieri biex nagħti spinta lil innifsi, l-lista li semmejtlek titkellem għaliha nifisha. Dana mhux affarijiet li ħajtu għomlok b'xejn, tit-turi qed tagħmel marka fil-komunità. Jiena ma nagħmilx dan biex ituni dawn l-awards, jiena nagħmel dan kif għedlek għax il-passjoni tiegħi hija li ngħinu l-komunità. Meta ġejt l-Awstralja kont għamilt premura li dal-pajjiż laqani u l-familja tiegħi bidejhom miftuħin. Allura rrit impoġġi something lura fil-pajjiż. Jiena kont wasalt hawnhekk f'Ġunju 1974.
Fuq 40 sena sewa.
40 sena, yes. S'intendi jiena anka meta kont elett fil-Kunsill Lokali u qed mir-rapporti fil-Gazzetta Lokali kien li il-Councillor Ajus he was out looking in and now he's in looking out for the community.
Ecco. U b'dak il-ħsieb Raġu Sina nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek u tax-xogħol tiegħek mhux biss fil-komunità Maltija imma wkoll fil-komunità in ġenerali Awstraljana. Grazzi ħafna.
Nirringrazzja lilek.